экспертызе свабоды ўдзельнічалі кіраўнік цэнтру мізыса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанне што, дзе, калі, як.
На пытанне чаму адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду вырашыла даць Беларусі стабілізацыйны крэдыт. Мэта – дапамагчы краіне пераадолець наступствы глябальнага фінансавага крызісу. Эксперты разыходзяцца ў ацэнцы значнасці для Беларусі гэтай дапамогі. У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаныя альбо наогул скасаваныя пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Нацыянальнага банку, што пік попыту на замежную валюту мінуўся, у рэгіёнах Беларусі захоўваецца ажыятажны попыт на еўра і даляры. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы новае жыццё, якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Менгарвыканкам яшчэ 2 гады таму пазбавіў вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права на валоданне будынкам храму. А зараз вольная студыя. З 2004 году ў Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з вядомым палітыкам, сустаршнём аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Паўлам Севярынцам.
Павел, вось ужо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца вашая ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай?
Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе 1000 гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбокая хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікае княства Літоўскага, і Рэчы Паспалітай, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму, на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобнага кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні.
Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайце успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-ы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кааператываў. А вы, якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольны даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую канферэнцыю, прысвечаную наступствам крызісу, эканамічную канферэнцыю, каб сфармуляваць эканамічную праграму БХД. І на з'ездзе 28 лютага, спадзяюся, мы заявім пра сябе не проста як ідэалагічная партыя, а як партыя, якая прэтэндуе на тое, каб даць цэласны светапогляд беларусам, эканамічны, культуровы, палітычны, маральны.
За 4 гады колькі вы агітавалі людзей для таго, каб яны сталі сябрамі вашай партыі?
А на дадзены момант у нашай базе звестак больш за 2000 чалавек. Мы будзем падаваць спіс на рэгістрацыю палітычнай партыі. Это азначае, будзем падаваць спіс больш як 1000 чалавек. Не ўсе з нашых сябраў гатовыя даваць свае звесткі ў міністэрства юстыцыі. Да гэтага часу мы выбіраем.
А з якой прычыны? Гэта проста баяцца страціць працу, баяцца нейкіх рэпрэсій?
У большасці выпадкаў гэта сапраўды, ну я кажу, боязь наступстваў, таму што вельмі шмат вучнёўскай моладзі, вельмі шмат людзей, якія працуюць на дзяржаўнай працы, гатовыя нам дапамагаць без таго, каб свяціцца. І мы разумеем гэткае стаўленне, але магу сказаць, што 1000 смелых гэта таксама ёсць.
Яшчэ адна спроба стварыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю была ў нас у 1991 годзе. Тады таксама прайшла і ўстаноўчая канферэнцыя, і праграма са статутам былі зацверджаныя, і ажно пяцёра сустрашыняў былі абраныя. Дарэчы, яны сябе лічылі пераемнікамі тае заходнебеларускай БХД. А вы сябе чыімі пераемнікамі лічыце?
Мы лічым сябе пераемнікамі, кажучы агулам, яшчэ тых людзей, якія будавалі Беларусь 1000 гадоў таму. І безумоўна таксама заснавальнікаў БХД 20-30-х гадоў, і тых, хто спрабаваў аднавіць БХД ў 90-е гады. Нам здаецца, што гэта адна непарыўная традыцыя. Таму, напрыклад, у нас у плянах стаіць і выданне газеты «Крыніца», якая была заснаваная ў пачатку 20-го стагоддзя, якая вынырнула.
Беларуская «Крыніца».
Беларуская «Крыніца». Спачатку называлася «Крыніца», затым «Беларуская «Крыніца». Затым яна вынырнула ў 90-е гады, яна таксама была друкаваным органам хрысціянскай дэмакратыі ў сярэдзіне 90-х. І безумоўна, мы зараз выдаем у тыя матэрыялы, у нас ёсць некалькі кнігаў па гісторыі тае хрысціянскай дэмакратыі. Гэта той грунт, на якім мы стаім. Гэта фактычна не стварэнне наноў, гэта аднаўленне беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярынец.
Павел, вы ў сваёй фенаменальнай кнізе «Люблю Беларусь», фенаменальнай не толькі таму, што ў ёй раскрытыя 200 феноменаў нацыянальнай ідэі. Вы гаворыце, што ў Беларусі пануе рэлігійная талеранцыя. Беларусь, маўляў, усё сцерпіць і прабачыцца ў 99 выпадках. Я не ведаю, адкуль вы ўзялі гэтыя 99 выпадкаў, але мне дзясяткі разоў даводзілася назіраць міжканфесійныя спрэчкі. Прыкладам, у вёсцы Вярэйкі, это недалёка ад маёй радзімы, на Ваўкавы, за храм была ледзь не цэлая вайна. І каталікі, і праваслаўныя лічылі яго сваім. Гады два таму ў Жыровіцкім манастыры ад манага гэтага манастыра мне давялося пачуць, што ўсе каталікі гэта ерэтыкі. Дык дзе ж тут талеранцыя?
Талеранцыя ў чалавеку і ў Беларусі праяўляецца роўна настолькі, наколькі ён блізка да Бога. Калі мы возьмем проста от геаметрычна эту сітуацыю раскладзем, так, і памесцім у цэнтр сусвету Господа, а вакол яго, напэўна, аддаленне прадстаўнікоў розных канфесіяў, дык стане абсалютна зразумела, што чым бліжэй кожны гэты чалавек да Бога, тым бліжэй ён і да іншых, і да астатніх. І чым далей ён ад Бога, тым далей да астатніх. Гэтыя людзі сыходзяцца ў адну кропку тады, калі яны ў Хрысце, тады, калі яны ёсць сапраўднымі вернікамі. Таму, на мой погляд, якраз такі адсутнасць рэлігійнай талеранцыі заключаецца шмат у чым у прыўнесенай бальшавікамі, у дапушчанай праз сваю ўласную абыякавасць бязбожнасці. Вот гэта якраз такі ёсць прычына неталеранцыі.
Вы вінаваціце ўзнікненне талеранцыі бальшавікоў. Вось я зараз вам зацытую верш Алеся Гаруна, нашага вялікага паэта, які напісаны да прыходу бальшавікоў у Беларусь. Бо вы не разважаеце больш тэарэтычна, я вось бліжэй да нашага беларускага жыцця. Верш так і называецца «Спрэчка». Дзядзька Тодар, два пранцішкі, сват Гілеры, кум Тамаш, раз у мястэчку за цвірішкі насмяшылі ўвесь кірмаш. Як ацэна ў бульбы меры, што на рынку фальш дае, зачапілі справы веры, ды да шчапілись за яе. От і пляснуў Тодар у вуха па суседску Тамашу і паўстала завіруха ў карчме на кірмашу. Вось вам тыповая жыццёвая сцэна. Пагадзіцеся, у рэальным жыцці вельмі часта менавіта так яно і ёсць.
Спрэчкі чуць даводзілася, але паўтару яшчэ раз. Наколькі слабая зараз у Беларусі царква, наколькі слабыя зараз вернікі, наколькі настолькі слабая боская якасць талеранцыі. Але зрэшты, у Беларусі вся гісторыя пра гэта сведчыць, у параўнанні з іншымі краінамі ніколі не даходзіла да міжканфесійнай разні. Сутыкненні былі і было нават, што палілі кнігі, але такіх рэчаў, як Варфаламеўская ноч ва Францыі, альбо масавыя відаўскія справы, як у Расіі, Беларусь такіх прыкладаў рэлігійнага знішчэння народу проста не ведае.
Павел, вось на Беларусі адзначана ўжо 1020-годдзе хрысціянства. А вось нядаўна, літаральна месяц назад, у адным гарадзенскім ліцэі мы, літаратары, выступалі з чытаннем сваіх твораў, а потым праводзілі конкурс на лепшае веданне гісторыі Беларусі. Дык вось у спіс славу тых асобаў один ліцеїст упісаў Ісуса Христа. Прычым напісаў «Іесус Христос». І гэта, шчыра кажучы, мяне просто спалохала. Што гэта значыць? Відаць, што ён ніколі не бачыў, як пішацца гэтае імя. У сувязі з гэтым, як вы лічыце, ці патрэбен гэткі прадмет, як рэлігіязнаўства ў нашых школах?
Я думаю, што ў нашых школах патрэбна выкладанне закону Божага. Магчыма, на пачатку як факультатыву, але увогуле я за тое, каб у кожнай беларускай школе, магчыма, з улікам канфесійнай сітуацыі ў каталіцкіх рэгіёнах, каталіцкі касцёл праваслаўных, праваслаўная царква ў пратэстанцкіх на Берасцейшчыне, напрыклад. Пратэстанцкія пастары выкладалі закон Божы, выкладалі Біблію. На мой погляд, якраз большасць школьных прадметаў не дае для ні для жыцця, ні для сэрца, ні для розуму чалавека тых асноваў духовасці, якія дае Біблія. Таму, безумоўна, такая адукацыя патрэбная. Не толькі каб правільна пісалі імя Господа, але і дзеля таго, каб прытрымліваліся ягоных пастановаў, і каб сапраўды мелі лучнасць з гісторыяй Беларусі. Уся гісторыя Беларусі стаіць на хрысціянстве.
Але што можа адбыцца насамрэч? Вось калі паспрабаваць увесці вывучэнне гэтага закону Божага, што ў школу прыйдзе выключна Расійская праваслаўная царква. Вось учора я глядзеў уручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Беларусь шматканфесійная краіна. На сцэне з кіраўніком Беларусі стаіць кіраўнік праваслаўнай царквы ў Беларусі, а іерархіі іншых канфесій сядзяць разам з людзьмі ў зале. Ці не баіцеся вы гэта, што спрабуючы увесці ў школу вывучэнне закону Божага, мы атрымаем фактычна прыход Расійскай праваслаўнай царквы ў нашы, пакуль яшчэ беларускія школы?
Ну, шчыра сказаць, і школы ў нас настолькі беларускія, што ўжо баяцца там мала чаго. Але мне здаецца, калі ў вучня будзе выбар, калі гэта на пачатку сапраўды будзе факультатыў, то вучні будуць галасаваць, як кажуць, нагамі.
Вучні нагамі прагаласуюць за футбол?
Не заўжды, не скажыце. Зараз, напрыклад, у шэрагах БХД вельмі шмат людзей далучаецца, не могуць яшчэ стаць сябрамі БХД, так? Далучаюцца маладыя людзі, школьнікі, студэнтаў вельмі шмат. Рух ідзе сярод моладзі такі, што я думаю, будзе вельмі цікава. Можа быць, прапарцыйна, канешне, і прайграе гэта футболу альбо там дню горада, але маленькая закваска, як напісана ў святым пісьме, квасіць усё цеста. Таму дастаткова будзе некалькіх чалавек, якія з аднае клясы ходзяць на факультатыў да ксенза, некалькіх, якія аддаюць перавагу праваслаўнаму святару, некалькі, хто і аддае перавагу пратэстанцкаму пастару. І тады сапраўды будзе зразумела, вось якая з версіяў хрысціянскай рэлігіі найбольш эфектыўная. Безумоўна, для гэтага павінны быць прапановы да ўсіх прадстаўнікоў канфесіяў, каб яны змаглі працаваць са школьнікамі. І тады паглядзім.
І апошняе пытанне, Павел, вам як стваральніку БХД. Ці магчымая ў Беларусі дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская?
Не, адназначна не. Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. У нас нема дэмакратыі якраз такі таму, што не грунтуецца сённяшняя дэмакратычная традыцыя на глыбокім падмурку хрысціянскай дэмакратыі, якая тысячу гадоў існавала ў Беларусі, дзе традыцыі мясцовае самакіраванне з полацкіх часоў веча і з магдэбургскіх часоў, дзе персаналізм, увага да асобы, дзе маральнасць у палітыцы. Паглядзім на ўладу, паглядзім на апазіцыю, там склокі, скандалы вылазяць адусюль. Гэта прыкмета сістэмнага крызісу, неразуменне, чым ёсць дэмакратыя без хрысціянства. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратыя грунтуецца на шматсотгадовай хрысціянскай традыцыі. Там дэмакратыю і свабоду закладалі менавіта рэлігійныя дзеячы, часта пастары, якія проста былі лідарамі грамадаў і цэлых штатаў. Еўропа гэтаксама стваралася на грунце хрысціянскіх плыняў. Пратэстанцкі, у асноўным кальвіністкі, кальвіністская поўнач, каталіцкі поўдзень. Ну а што тычыцца Беларусі, тут шмат у чым традыцыя была перарваная акупацыямі, спробамі наліваць рэлігійную аднароднасць, што ў Беларусі, на мой погляд, ніколі не прыжывецца. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў з Паўлам Севярынцам. Выслухайце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У выніку дэвальвацыі ўзровень жыцця зніжаецца. Вось калі не будзе чаго пакласці на кухонны стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях. 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!